าธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนเข้ารับตําแหน่งพร้อมด้วยข้อความว่าอเมริกากลับคืนมาแล้วและท่านก็ได้ให้สัญญาว่าเรียกงานทางด้านการทูตจะเข้ามาแทนที่การใช้อํานาจทางทหารเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐหัวหน้านักข่าว VOA ประจําทําเนียบข่าวแพทซีวีดากุสวารามีบทสรุปท้ายปีเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของปีทําอิฐในการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งทิพย์สุดาจะนําเอารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
เป็นเวลาเกือบ1ปีสําหรับนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐโดยการถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานที่สับสนวุ่นวายในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาซึ่งถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในการดํารงตําแหน่งปีทําอิฐของประธานาธิบดีโจไบเดนท่านไมเคิลคูเกลแมนเจ้าหน้าที่อาวุโสสําหรับเขตเอเชียใต้จากศูนย์กลางวิลสันกล่าวผ่านทางสกายวาการก่อการร้ายได้เพิ่มทวีความหุนแรงขึ้นและการเข้ายึดครองประเทศของกลุ่มตาลิบานได้นําไปสู่การความบาดที่เฮ็ดให้ประเทศอัฟกานิสถานตกอยู่ในสภาพที่เกิดวิกฤตการอย่างหุนแรงทางด้านมนุษยธรรมอันจะนําไปสู่ความอึดหิวข้างใหญ่ใดข้าพเจ้าก็คิดว่าการถอนตัวที่สับสนวุ่นวายและหีบด่วนที่สุดของสหรัฐนี้แสดงให้เห็นว่ามันเสื่อมโยงกันต่อผลที่ได้รับนั้นการถอนตัวดังกล่าวแม้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่จะลดการพัวพันทางทหารอยู่ในภาคตะเวนออกกลางแต่ความท้าทายต่างๆมันยังคงมีอยู่รวมถึงความเข่งตึงที่ยังมีอยู่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และความพยายามที่ตกอยู่ในสภาพบ่ไปบ่มาเพื่อช่วยกอบกู้แผนการปฏิบัติงานห่วมรอบด้านหรือ JCPOA ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2015กับประเทศมหาอำนาจโลกที่รัฐบาลของท่านทรัมป์ได้ถอนตัวออกในปี2018นอกจากนั้นหลังจากหลายปีของแบบแผนอเมริกามาก่อนมูภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ข้อความของท่านไบเดนกล่าวว่าอเมริกากลับมาแล้วซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าพวกเขาจะยืนหยัดเพื่อบรรดาพันธมิตรของพวกเขาพร้อมกับหมู่เพื่อนทั้งหลายของพวกเขาและพยายามคัดขวางการครอบครองบรรดาประเทศที่อ่อนแอกลัวโดยประเทศที่เข้มแข็งกลัวทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตด้วยกองกําลังทางทหารและการบีบบังคับทางด้านเศรษฐกิจการเอาเปรียบทางด้านเทคโนโลยีหรือการบิดเบือนข้อมูลต่างๆแต่พวกเขาบ่ได้แสวงหาขอเว้าอีกครั้งว่าพวกเขาบ่ได้แสวงหาสงครามเย็นครั้งใหม่หรือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่แข็งกระด้างแต่ท่านไบเดนได้ขีดเส้นแบ่งไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านฮ้องว่าการต่อสู้ระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการท่านไบเดนได้รวบรวมหลายกว่า100ประเทศในการประชุมสุดยอดทางออนไลน์เพื่อประชาธิปไตยในเดือนธันวาคมนี้ยกเว้นประธานประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินโดยพบปะทางออนไลน์เนื่องในโอกาสต่างๆที่แตกต่างกันเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในหลักการนโยบายต่างประเทศของท่านท่านนางสเตซี่กอดดัตศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ของไมเฮดเลนเคมเปอร์แห่งมหาวิทยาลัยเวลเลสลีย์กล่าวผ่านทางสกายวาการร่วมมือระดับโลกในประเด็นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด ที่จำเป็นต้องมีการร่วมมือกับจีนที่จำเป็นต้องได้มีการร่วมมือกับรัสเซียแต่ในทางอื่นแล้วในความพยายามที่จะรักษาแกนแท้ของสหรัฐนั้นแม้จะต้องร่วมมือกับระบอบประชาธิปไตยเช่นกันสหรัฐเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตยและสหรัฐมองเห็นว่าความท้าทายของระบอบเผด็จการคือความท้าทายที่สำคัญจีนปัจจุบันอาจเป็นคู่แข่งที่สำคัญทางทหารและอิทธิพลทางภูมิศาสตร์การเมืองคือนโยบายการต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของท่านไบเดนแต่รัสเซียซึ่งเป็นอีกคู่แข่งหนึ่งแม้นบ่ยอมยืนอยู่ทางนอกโดยมีการระดมกองกำลังทหารหลายพันคนไปประจำอยู่ตามแนวชายแดนของยูเครนท่านแอนดรูว์ โลเซนสมาชิกในโครงการยุโรปรัสเซียและยูราเซียแห่งศูนย์กลางเพื่อยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างชาติกล่าวผ่านทางสกายป์ว่ารัสเซียบ่แม่นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขยังคงเป็นตัวเอกที่มีความสนใจอันแตกต่างจากสหรัฐและบรรดาประเทศพันธมิตรยุโรปของพวกเขาและดังนั้นมันจึงบ่สามารถที่จะเก็บเมี่ยนไว้ในหีบได้ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นณที่นี้คือพฤติกรรมบางอย่างจากสหพันธ์รัสเซียเพื่อเตือนสหรัฐว่าพวกเจ้าสนใจแต่ในสิ่งที่พวกเจ้าอยากติดตามแต่บ่สามารถปล่อยปากความสนใจต่างๆเหล่านั้นได้ปัญหาที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขอีกอันนึงก็คือเกาหลีเหนือซึ่งรัฐบาลของประเทศดังกล่าวบ่เต็มใจที่จะตัดข้อตกลงเว้นแต่ว่าท่านกิมจองอึนจะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของพวกเขาเจ้าทิพย์สุดา VOA